Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Masih beradigan bu yangi hayotda siz yangi tushuncha, yangi dunyoqarashlar, yangi maqsadlar va yangi hayot mazmunini topasiz. Aybning yuki olindi, sizning gunohingiz kechirildi. Xudoga va yaqinlaringizga bo'lgan muhabbat sizning yuragingizni to'ldirib, xotirjamlik va shodlik keltirdi. Siz o'sha yaxshilik va ajoyiblikni boshqacha qadrlab, o'zingizda Xudoning borligini, qudratli kuchini va muhabbatini his etasiz. Xudoga yoqmoq uchun yangi istaklar va boshqalarga yordam qilish niyatlari sizga hayotingizda va ishlaringizda yangi yo'nalish bermoqda. Kapalak qurti kapalak bo'lib yetishganda oldin hech qachon qila olmagan narsalarni endi qila oladi. Bir vaqtlari o'rmalab yurgan joylari ustidan hozir uchib o'tadi. Sizning hayotingizda ilohiy ruh qilgan o'zgarishlar hamma narsaga ta'sir qiladi. Siz endi hayotga chiqish uchun qiynalib urinayotgan kapalak qurti emassiz. Siz chindan ham o'limdan hayotga o'tdingiz. Masih sizni yangi inson qildi va sizning ruhingizga qanotlar berdi. Siz yuqoridan qayta tug'ilgansiz. Endi siz Xudoning farzandi bo'lib, boshqa gunohkor hisoblanmaysiz. Xudoning oilasida yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lib, siz uning muhabbatiga sazovor bo'lasiz. Siz o'z navbatingizda sog'lom va kuchli bo'lishingiz uchun Xudo sizga oldindan ko'zlab qo'yganlarini qabul etishingiz kerak. U sizga yangi hayot berdi. Endi siz bu yangi hayotda o'sishingiz uchun jon kuydirishingiz kerak. Xudoning o'zi sizning yangi hayotingizda o'sishga yordam qiladi. Siz Xudoning farzandidek yangi imtiyozlar va mas'uliyatlar bilan tanishasiz. Bu bilan butun o'zingizning yerdagi hayotingiz ichra maroqlaning. Vaqti kelib egam sizni samodagi dargohiga oladi. Undagi nasiba biz bu dunyoda egalik qilayotganlarimizning baridan mislsiz darajada go'zalroqdir. Siz qilishingiz kerak bo'ladiganning eng muhimi bu Masih bilan muloqotda bo'lish va Xudo sizga berayotgan yangi hayotda yuksalishdir. Koinotni yaratgan hamma narsaga qudratli Xudo endi sizni sevuvchi otangiz bo'ldi. U haqida dahshatli va tushunib bo'lmaydigan ota singari o'ylamang. U hamisha sizning yoningizda va sizning barcha muammolaringizni hal etishda sizga yordam berishga tayyor. Endi siz Xudoning farzandi bo'lganingizda go'yo bola o'zining rahimdil va tushunuvchi otasi bilan gaplashganday, sizning otangiz siz bilan ochiqcha va bevosita so'zlashmoqchi. Har kuni u bilan ibodatda suhbatlashing. Hatto kechasi ham unga o'zingizning hamma muammolaringizni oching. Unga barcha marhamatlari uchun minnatdorchilik izhor eting. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'ling.